Bylo mi dáno téma Česká levice po roce 1989, přidal jsem si k tomu ve světových souvislostech. Pracovní název, který jsem si k tomuto tématu zvolil, zní Proč jsme 100 let za opicemi. Nečekejme ovšem řešení, analýzu s jasnými závěry. Přijdu jen s kritikou, která bude zároveň sebekritikou, protože jsem se na dnešním neutěšeném stavu České levice svým velmi drobným a skromným dílem také spolupodílel. Bude to kritika a sebekritika tvrdá. Doufám, že politická kultura České radikální levice je alespoň na takové výši, že ji unese a že následná diskuze bude k věci a nebudou v ní mít místo tak často a s oblibou na radikální levici používané argumentační v uvozovkách zbraně, mezi níž patří třeba osobní útoky. Rád bych dál zdůraznil, že jde o osobní pohled, o reflexi jednoho aktivisty českého anarchistického hnutí. Zdůrazňuji jednoho jediného, protože většina ostatních by sem asi ani nešla. A ještě jednou bych rád zdůraznil, že jen jednoho jediného, protože a rozhodně ne nějakého předního, vůdčího, mluvčího, nebo naopak bezejmenného, anonymního či podřízeného, protože jsem sice už v České levici zažil skupinu o 15 lidech, která měla 3členné vedení. Zažil jsem v ní sotva 10členou skupinu, jejíž jeden člen se po označení vůdce hrozně durdil a říkal, že není vůdce, že je pouze jeden z vůdců této mohutné skupiny. Tak český anarchismus má určitě mnoho nectností, ale rozhodně mezi ně nepatří rozdělování na vůdce a ty ostatní. Dovolte mi předznamenat tento úvod jednou parafrází a jedním citátem. Parafráze pochází od myslitele, který byl mnohokrát překrucován, jeho památka byla často hanobená, a to mnohdy lidmi, kteří se k němu hlásili. Jak jste jistě poznali, mám tím na mysli Karla Marxe. Citát pochází od českého filozofa, který za svůj život stihl být členem ústředního výboru komunistické strany Československa i disidentem, především ale byl vždy kritickým pozorovatelem doby, v níž žil Karel Kosík. Parafráze zní, člověk není tím, co o sobě říká, že je. Člověk je tím, co dělá. Citace zní, socialistické hnutí je a musí být v krizi, protože se pohybuje uvnitř vládnoucího paradigmatu, dějně vyčerpaného, sterilního, bezduchého a chybí mu nejen odvaha, ale také imaginace k jeho překročení a prolomení. Konec citátu. Domnívám se, že vlastně oba dva ty výroky ilustrují to, o čem chci mluvit, mnohem lépe, než to asi budu schopen vyjádřit sám. Údělem české radikální levice v minulosti bylo to, že vlastně vždycky byla schopná, nebo často byla schopná sformulovat velice přesnou, výstižnou, dalekosáhlou, odvážnou a jasnozřivou kritiku jakýchkoliv forem manipulace, jakékoliv nadvlády, jakéhokoliv vykořisťování, ale praktické okolnosti vedly, tlačily k tomu, že byla aktivní a vymezovala se především proti těm aktuálním formám útlaku nadvlády, což je ale pak vlastně často vedlo po změně dějinných poměrů k přitakání, v nejhorším případě nebo při nejlepším k bezbranosti vůči těm novým formám útlaku. To zní možná moc obecně, já to ilustruji na dvou nejvýraznějších příkladech. Na přelomu 19. a 20. století jsme tu měli anarchistické hnutí, schopné velmi odvážné a zásadové kritiky státu, kapitalismu, nacionalismu, jakéhokoliv panství člověka nad člověkem. Toto hnutí se nicméně v konkrétních bojích s rakousko-uherskou monarchií a jejími politiky, úředníky, soudci, vojáky, policajty či kněžími velmi zblížilo s nacionalismem a pod propuknutí první světové války se zapojilo do boje za samostatný stát. Čeští anarchisté doufali, že bude odpovídat jejich představám o víceméně svobodném a víceméně socialistickém uspořádání a s velkým nadšením jej spolubudovali. V některých případech dokonce jako poslanci parlamentu a v případě Bohuslava Vrbenského i jako ministr. Vlastně už se pak nebyli schopni vrátit zpět. Jednou se identifikovali se státem a i poté, co zjistili, že jejich sny o tom, jak to tedy bude v té první republice vypadat, jsou nahony vzdáleny té skutečnosti, tak i ta jejich opozice v určité nové první republice byla prostátní. Původně se pokoušeli o nějakou samostatnou socialistickou stranu a posléze se pod vlivem úspěšné, nebo z jejich hlediska a z mého dnešního pohledu zdánlivě úspěšné socialistické revoluce v Rusku stali stoupenci leninismu a spoluzakladatelé komunistické strany Československa. Přesuneme se o několik desítek let později, poté, co se tato strana chopila moci. Najednou proti ní, no ne najednou, ale nechci se zabývat procesem toho vzniku, vznikla radikálně levicová opozice. Ta se hlásila k marxismu. Ovšem vzhledem k tomu, že žila ve státě ovládaném stoupenci takzvaně marxoninistické ideologie, nebyla pro ně například autorita neživotným teoretickým pojmem. Oni, až byli třeba prohlašováni a někteří se s nimi identifikovali jako trockisté, tak hovořili o antiautoritářské explicitně samosprávné a socialistické společnosti, pardon, a byli schopni bez frází nebo s minimem frází na radikálně levicové poměry a velmi zajímavě, podle mě do dneška inspirativně, popsat v dodnes nedoceněné knížce program společenské samosprávy. Odmítali takzvaný reálný socialismus, který podle nich ve skutečnosti znamenal panství byrokracie, ale i západní kapitalismus a imperialismus dopadající na země třetího světa. Rozhodně nechtěli restauraci kapitalismu v těch českých poměrech celého východního bloku. Petr Uhl, významný jako aktivista i myslitel této opozice, několikrát výrazně zdůraznil, že Československo nepotřebuje sociální revoluci, změnu vlastnických poměrů, ale politickou revoluci, která odstraní to panství byrokracie a z majetku deklarativně ve společenském vlastnictví se stane skutečně společný a společně spravovaný majetek. Ale tehdejší represivní diktatura vlastně zcela logicky tlačila tu levicovou marxistickou opozici k bezprostřednímu boji proti tehdy existujícímu, tehdy dopadajícímu, tehdy pociťovanému útlaku. A vlastně z lidí, kteří byli svými názory antikapitalistickými revolucionáři, tak je dotlačila k aktivitě v podstatě lidskoprávních aktivistů, disidentů. To potom určovalo jejich praktické kroky a jejich praktické zakotvení i nadále. Nepostavili se plnou vahou proti obnově soukromého kapitalismu, staly se pro ně důležitější jiné věci. To je třeba příklad právě jmenovitě Petra Uhla, pro něho se stala důležitější boj za lidská práva i vlastně potom v roce 1989, a který se i dnes osobně vyjadřuje, že sice měl ty představy veřejně vyjadřuje, že měl ty představy sice odlišné, ale že vlastně to, že se zde zrestauroval soukromý kapitalismus, není to, co by ho jaksi pálilo nejvíc. Ale vlastně i ti, které by to třeba deklarativně pálilo nejvíc a kteří vlastně pro nové poměry na sklonku roku 1989 vytvořili levou alternativu jako politické hnutí, tak vlastně ta levá alternativa se stala neživotaschopnou, protože i když združovala převážně intelektuály, neposkytla právě intelektuální základy pro radikální levici, nevydala například ani jednu knihu a namísto toho se utopila v praktické politice bez praktických výsledků, která se brzy zvrhla ve více či méně osobní vnitřní spory. což vedlo k rozkolu a fakticky zániku Levé alternativy už v roce 1992. Její členové se později mnohdy obrátili k radikální politice zády a působili či působí v sociální demokracii nebo ve Straně zelených. Jiní sice participovali na anarchistickém hnutí, trockistických skupinách nebo komunistické straně, nebo vedli další víceméně zajímavé boje, ale už prostě se ty cesty zcela rozešly a ty boje byly vedeny buď tedy v rámci nových skupin nebo sami za sebe. Vlastně to, co zbylo v tom radikálně levicovém prostoru, bych bez nadsázky, byť s jistou mírou zjednodušení a poněkud příkře, charakterizoval jako jednu církev a mnoho sektiček. K doložení tohoto tvrzení a k nějakému rozvedení bych se vrátil k závěru. Teď bych především zdůraznil, v čem se podle mě liší ta česká levice od těch z hlediska zajímavosti nejdůležitějších proudů v zahraničí, v čem za nimi dle mého osobního názoru zaostává, v čem právě nedostačuje k tomu, co třeba v tom zahraničí pomáhá vybřednout z toho převládajícího paradigmatu, o němž mluvil v té úvodní citaci Karel Kosík. Vlastně prvním z těchto bodů je to, že ta česká levice je příliš orientována na revoluci jako cíl a naprosto zde chybí propojení s každodenním životem. Hodně zobecněně řečeno, po revoluci bude všechno jinak a do té doby je všechno jedno. Vlastně velmi malá hodnota se až na výjimky přikládá uskutečňování našich myšlenek už dneska v praxi těch hnutí, které vytváříme a v našich každodenních života a v dosažitelnějších, byť méně dalekosáhlých, individuálních a kolektivních revoltách. Vztahy mezi jednotlivými skupinami jsou namísto solidaritou protchnuty duchem politického partajničení. Dle mého názoru v tom vynikají zejména trockisté, kteří od liberálů vypůjčenou teorii volné soutěže povýšili na hlavní princip své politiky ve spojenectví pod názvem Jednotná fronta, kde vlastně smyslem toho spojenectví není nějaký soudružský boj za společnou věc, ale vzájemné soupeření o nějakou sebeprezentaci. Výsledkem toho je, že existují-li zde lidé, kteří uplatňují v praxi ve způsobech svého života, ve svých životních stylech, některé myšlenky a principy samosprávy, komunismu či volné dohody, jsou obyčejně většinou politických aktivistů přezíráni, přičemž se leckdy reprodukují stereotypy, které má vůči těmto lidem většinová společnost, nebo jsou používáni na nejvýš jako prostředek pro tu v uvozovkách správnou revoluční politiku. Lidé těchto postojů pak obvykle nemají motivaci se do hnutí v této podobě zapojit, propojit tu svoji revoltu v té jednotlivé individuální věci s nějakým celkovějším postojem. Podobně je to vlastně u těch, kteří tematizují některou dílčí oblast dopadů současného uspořádání, jak už se jedná o ekologii, vztah člověka ke zvířatům, práva žen a rovnost mezi muži a ženami, rasismus, sociální vyloučení a podobně. Tito lidé se obvykle seskupují v nevládních organizacích, radikální levici se nepodařilo navázat s nimi účinnou komunikaci, spolupráci či diskuzi. Druhým problémem je přinejmenším v té části radikální levice, kterou znám, relativně velmi nízké zapojení žen a genderové vztahy uvnitř těch jednotlivých skupin, které, bojím se, mají k proklamované rovnosti bohužel dosti daleko. Politické cíle jako rovnost všech lidí pak opět zůstávají většinou na papíře nesčetných deklarací a skutek utek. Jednotlivé levičácké skupiny se tvoří velmi často kolem dominantních výrazných mužských osobností a ženách v nich jsou ne snad programově, ale prostě už v důsledku toho, jak jsou ty skupiny konstituovány, jak jsou v nich rozdány karty, velmi často přisuzovány podřadné úlohy, aniž by se s tím účinně bojovalo, aniž by ženy byly dlouhodobě povzbuzovány k aktivitě a sami se k ní hlavně povzbuzovaly, aniž by se vlastně ta struktura toho hnutí jim přizpůsobovala. Asi bych si tu dovolil zmínit skupinu, kterou pokládám za jednu z mála pozitivních výjimek, a sice anarchofeministickou skupinu, dříve feministickou skupinu 8. března, a její časopis Přímá cesta, který, myslím, vedle jiných témat dlouhodobě a nepovrchně, jak si rozebírá genderové vztahy, a to způsobem, který je na té české radikální levici potřebný jako sůl. Třetím, a doufám si říct, že vlastně nejpodstatnějším z těchto problémů a také asi se na něm nejvíce zakousneme v té debatě, je přístup k moci. Velká část české radikální levice je dodnes zakotvena v té či oné variantě leninismu, která pokládá převzetí moci za klíčové, a ty jednotlivé skupiny se v sobě liší pouze v niancích vesměs spojených s tím, jak tedy bude tato moc převzata. Je logické, že potom nejde najít společnou řeč a společnou platformu mezi lidmi, kteří razí tato stanoviska, a mezi lidmi, kteří jsou zásadně proti politické moci. A jak si samozřejmě deronit krokodýlí slzy, které, jak se jsem už viděl až příliš často, nad anarchistickým sektářstvím, kvůli kterému se prý nemůže levice spojit, ale jak si je to tak, že jestli se levice nemůže spojit, tak na tom nemá vinu sektářství nebo subjektivní chyby ani jedné, ani druhé strany, ale je to právě spíše důsledek odlišného přístupu k moci. Jaký smysl má spojenectví mezi těmi, kteří chtějí moc zničit, a mezi těmi, kteří chtějí převzít? Kdybychom to chtěli říct hodně drsně, tak asi stejný jako mezi ohněm a vodou. Nebudu tu připomínat názory anarchistů na moc, jsou myslím obecně známé a staré již více než 100 let. Je ale zajímavé, že s kritikou přístupu staré levice k moci přicházejí i marxisté a neomarxisté. Ku příkladu známý myslitel Immanuel Wallerstein přišel se svou kritikou dvoustupňové strategie levice, tedy převzít moc a následně změnit svět. Ukazuje, že to vlastně nikdy nefungovalo, že sice se dosáhlo toho prvního stupně, levice převzala moc, ať už tedy v revoluci nebo ve volbách, ale ten svět jaksi pokud změnila, tak rozhodně ne natolik, že by skutečně přinesla socialismus nebo komunismus. Standardní reakcí na to je tvrdit, že tedy se té moci nedomohla ta správná levice, že se jí domohli zrádci, kteří tedy ten lid svedli na scestí. No jo, ale znamená to teda, jak se ptá jiný marxista John Holloway, že jaksi všechna úspěšná socialistická hnutí minulého století byla vedena zrádci. Není to trošku paranoidní vize světa? Holloway tuto vizi odmítá a říká, že chyba je vlastně v povaze té moci samotné, a snaží se hledat nové cesty. Jeho kniha, kterou k tomu tématu napsal, se konec konců příznačně jmenuje Změna světa bez převzetí moci. Středem politiky už nadále nesmí být stát, tento cizorodý organismus v těle společnosti, ale právě společnost. A v té je třeba působit směrem k šíření emancipačních a pokrokových názorů a k sebeorganizaci, aby pak v přírodné době mohlo dojít k likvidaci státu a dalších mocenských struktur. A jak říká už velmi staré socialistické heslo, aby se moc nad lidmi změnila ve společnou správu věcí. Dovolím si použít ještě příměr z krásné literatury. Na jejím základě nedávno vznikla již méně krásná filmová trilogie. V knize Pán prstenů se bojovníci proti pánu temnot také rozhodují, zda proti němu mohou použít prsten moci. A dochází k tomu, že ne, že ji musí zlikvidovat, protože prsten moci jinak zničí, zdeformuje a ovládne a zcela změní je samotné, stejně jako každého svého nositele. Špatné prostředky nelze používat k dosažení dobrých cílů. Domnívám se, že právě v reakci na přístup staré levice v moci vzniklo i tzv. Antiglobalizační hnutí. Jeho začátkem totiž nebyly masové demonstrace v americkém Seattlu v roce 1999, jak tvrdí ti, kteří si toho hnutí teprve tehdy všimli. Jeho začátky lze klást mnohem spíše k roku 1994 a ke vzpouře mexických zapatistů, kteří jako první ukázali, že odpor proti neoliberalismu je možný a vyzvali k němu i své sympatizanty po celém světě. Následovala pak celá řada mezinárodních protestních akcí, z nich můžeme připomenout rok a půl před Seattlem proběhlou Global Street Party, která zasahla i Prahu. Zapatisté a v jisté míře i většina tzv. Antiglobalizačního hnutí mají přitom pokud ne přímo odmítavý, tak přinejmenším značně odtažitý postoj právě politické moci. Nechtějí se stát novou elitou rozhodujícího osudu světa, nechtějí ani žádnou takovou novou elitu v podobě jakékoliv politické strany podporovat. Chtějí se smysluplně podílet na spolurozhodování o všem, co se týká jejich životů, nechtějí moc nad ostatními. Proto konec konců i v tom nejumírněnějším a nejkompromisnějším výhonku tohoto hnutí, na jehož půdě mám teď tu čest mluvit, v Světovém sociálním fóru, nemají své místo politické strany. V malých českých poměrech tyto a další nedostatky stále přetrvávají. Proto nemohu než mluvit, a teď se k tomu chci vrátit, o jedné církvi a mnoha sektičkách. Církví v této souvislosti samozřejmě myslím Komunistickou stranu Čech a Moravy. A nejde o literární nadsázku. Zdůraznil bych rád, že nejsem antikomunista, antikomunismus se mi hnusí a v mezích svých skromných možností proti němu vystupuji. Když čtu plytké antikomunistické výpady nových publicistů na stránkách Českého denního tisku, mám skoro chuť podepsat přihlášku do Komunistické strany nebo Komunistického svazu mládeže. Když si pak přečtu komentářovou stránku v Haló novinách nebo Mladou pravdu, velice rychle mě to přejde. Každý, kdo ví, co je to komunismus, tak každému musí být jasné, že žádné zločiny komunismu neexistovaly, že to je orwellovský pojem. Existovaly ovšem zločiny komunistických stran, a to včetně Komunistické strany Československa. A domnívám se, že jedině jejich poctivá reflexe levicí může napomoci tomu, aby nebyly používány jako laciný klacek pravicí. Dnešní komunistická strana je stranou dvou tváří. Pravicová publicistika si myslí, že přichází se senzačním odhalením pravé tváře zlých komunistů, když upozorní na to, že jinak státotvorní poslanci pronáší na náměstích revoluční řeči. Skutečnost je ale přesně opačná. Platí to, co komunistická strana dělá, ne to, co o sobě říká, tím bych se vrátil k té úvodní parafrázi Marxe. Komunistická strana je v dnešní době svou praktickou politikou reformní stranou zhruba s jistými niancemi sociálně demokratického typu, s podílem na zákonodárné moci a s aktivní snahou podílet se i na moci výkonné. Revoluční řeči na tom nic nemění, ale přesto stojí za to, anebo právě proto, že tak nekoresponduje s tou realitou, stojí za to si položit otázku, jaká je teda skutečná funkce těch revolučních řečí. Dle mého názoru jsou rituálem, určitým způsobem kázání pro určitou společenskou skupinu. Komunistická strana Čech a Moravy je převážně stranou starších lidí, kteří po desetiletí více či méně nadšeně pracovali a věřili, že budují socialismus. Strana jim nyní v podzimu jejich života slouží podobně, jako jiným jejich vrstevníkům slouží katolická církev. Ujišťuje je, že jejich život měl smysl, že skutečně budovali ten správný socialismus a správně následovali Písmo svaté, tedy v tomto podání různě namíchaný koktejl z klasiků marxismu, leninismu a novodobých jejich následovatelů. A že i po jejich fyzické smrti bude toto dílo pokračovat a zlovolné úklady kontrarevolucionářů, kterého načas zkazili, budou po zásluze potrestány. Nikdo nenalezne odvahu jim říci, že nesloužili věci socialismu, že se podíleli na tragickém omylu lidských dějin, na režimu, který stokrát mohl být reakcí na předchozí křivdy a minulý útlak, ale nenapravil je a v některých ohledech ještě prohloubil. Nikdo tuto odvahu nenalezne i přesto, že teoretici a analytici samotné komunistické strany Čech a Moravy již dávno, nebo respektive někteří teoretici a analytici, již dávno označují tento režim za protosocialismus, za první nevydařený a v mnoha ohledech velmi hrubý pokus o socialismus, který selhal a který selhal proto, že musel selhat. Minulý režim, který vznikl jistě v reakci na sociální nespravedlnosti dnes tolik oslavované první republiky a na peklo Hitlerova národního pseudosocialismu, bez pochyby v některých dílčích otázkách vedl k sociálním pokrokům. Sám se ale holedbal tím, že realizoval myšlenku socialismu, což dle mého názoru nebyla pravda. Jestliže socialismus znamená výrobní prostředky v rukou celé společnosti a jestliže deklaruje rovnost lidí, musí tedy logicky také znamenat rovný podíl všech lidí na rozhodování o těchto výrobních prostředcích a rovné rozdělování výsledků práce v celé společnosti. Nic takového se nedělo, výrobní prostředky plně podléhaly byrokratickým centrům, jejichž přední pracovníci a jisté servisní struktury měly značná privilegia. Minulý režim byl tak spíše velice svéráznou verzí západního sociálního státu. Dlužno dodat, že je dosti represivní verzi. Namísto deklarovaného práva na práci tu byla reálná pracovní povinnost. Namísto zcela formální politické svobody tu nebyla pro jistotu politická svoboda takřka žádná. Namísto falešné plurality prokapitalistických politických stran tu byla zcela upřímná diktatura semknuté národní fronty vedené komunistickou stranou. Tento systém mohl být v dílčích otázkách o něco sociálně spravedlivější než klasický soukromý kapitalismus, docházelo v něm ale stále k vykořisťování a navíc se dopouštěl zásadních zločinů a já tvrdím, že oba se velmi tvrdě obrátili proti levici a mají svůj dopad i dnes. Prvním z těchto zločinů bylo potlačování politické opozice. V první fázi rozsudky smrti poslali celou škálu prostředků od drobných šikan až po věznění. I kdyby tu nakrásně existoval systém, který by stálo za to chránit před politickou změnou, i kdyby tu nakrásně existoval skutečný socialismus, nikdy nemůže být hájen takovýmito prostředky proti neozbrojené opozici. Nejen, že tato represe krutě postihla velkou část autentické levice, nejen, že byl popraven Záviš Kalandra, uštván Karel Taige a po dlouhá léta vězněn Petr Úl, tato represe především ochromila vůli lidí organizovat se, bránit se mocným a proti politice mocných prosazovat svou vlastní lidovou kontrapolitiku. Můžeme jen spekulovat o tom, do jaké míry to přispělo k tomu, k malé schopnosti lidí bránit se vlastně v dnešní době pravicovým vládám. Druhým zločinem byla značná nesvoboda ve vědecké a umělecké tvorbě a omezování kontaktu se světem. Následkem toho sice v opozici vůči moci vznikla umělecká nebo i vědecká díla, jimž se dodnes právem obdivujeme. Zároveň ale byl podvázán kontakt s celosvětovým vývojem myšlení v různých oblastech a domnívám se, že přinejmenším v oblasti, které se věnuje, to jest politické myšlení, to vlastně do dneška nebylo dohnáno. Nebudu se teď zmiňovat o dalších problémech, které vidím například o otázce nacionalismu. A jenom shrnu, že chce-li být česká levice autentická, musí jasně a nedvojznačně odmítnout tíživé dědictví minulého režimu a přestat být ve vztahu k němu prazvláštně nostalgická, podivuhodně konzervativní, jak to předvádí velká část KSČM. Jistě, že je pohodlné opakovat milosrdnou lež o tom, jak se tedy budoval socialismus. Jenže, jak kdysi řekl italský marxistický filozof a přední představitel komunistické strany Itálie Gramsci, pouze pravda je revoluční. Jestliže jsem mluvil o komunistické straně jako o církvi, pak na prostředí zbylé radikální levice zbývá stejně nelichotivé označení sektičky. Jestliže komunistická strana Čech a Moravy má většinu členů, alespoň podle mých informací důchodové věku, pak radikálně levicové skupiny jsou povídce záležitostí mládeže. Kolik je v nich lidí, kteří v nich bylo i před 10 lety? A kolik dnešních členů a členek v nich bude za dalších 10 let? A konečně, jestliže velká část členů komunistické strany Čech a Moravy se z nostalgií vrací k minulému režimu, pak tyto sekty se často vrací k minulosti ještě starší a vyhrávají boje, které v dějinách prohrál například ruský všesvazový svaz komunistů bolševiků, a omlouvám se, jsem to jméno v rychlosti, když jsem připravil přednášku, zkomolil, eventuálně španělská národní konfederace práce. Vyhrávají ty bitvy, které byly v minulosti prohrány, pochopitelně na papíře svých vlastních textů, zatímco v realitě budou do zblbnutí prohrávat mnohem podstatnější boj. Boj o bezpředsudečné pochopení skutečnosti, která obklopuje, je samotná. Takto pochmurně vypadající radikální levice, zápolící s archaickými stereotypy, čelí silnému a nebezpečnému nepříteli, nové pravici. Ta vznikla na západě jako reakce na silnou sociální demokracii, její historický, a dlužno dodat, že z radikálního hlediska pěkně nepostačující výdobytek, sociální stát a pak také na novou levici, mohutný proud emancipačních hnutí, který o sobě dal razantně vědět v 60. letech, kdy způsobil, teď budu tedy parafrázovat Immanuela Wallersteina a jeho názor, který ku příkladu v českém prostředí vyvolal, pokud jsem byl svědkem, mohutnou vlnu nevole, bezmála hodnotovou revoluci v mnoha oblastech společenského života. Tato pravice se na rozdíl od staré pravice, od velké části nové levice, zase tak nevysiluje v boji o to, kdo bude takzvaně u moci, a především šíří a vnucuje své myšlenky, a to velmi profesionálním propagandistickým způsobem, na němž pracují celé týmy odborníků. Těm, kdo se o nich chtějí dozvědět něco víc, bych asi vřele doporučil článek bývalého člena hnutí revoluční mládeže Štěpána Steigera o neoliberalismu v posledním čísle časopisu Listy. V Čechách tento proud reprezentují různé, a používal bych teda spíše uvozovky, liberální a občanské instituty. Dlužno dodat, že jsou velmi zmenšenou a až někdy až jaksi směšnou nápodobou toho, co ta hnutí reprezentují jinde. Mají ale také díky široce rozšířenému a dovedně udržovanému antikomunismu, i díky tomu, že zde nenaráží na žádnou novou levici hodnou tohoto jména, ale na neutěšenou změť sektiček, mnohem snazší práci. Bojím se, že tak silnému nepříteli, a tím bych svůj stručný úvod ukončil, nemůže sotva čelit něco, jako je sociální fórum. Samo o sobě má některé pozitivní rysy, jako celek je ale příliš doširoka otevřené různým reformistům a politikům, kteří, jako je v případě Světového sociálního fóra třeba brazilský prezident Lula, tedy lidem, jejichž program shrnují mnozí analytici výstižně jako neoliberalismus s lidskou tváří. Napadá mě jedna možná ne zcela výstižná, možná pro někoho popuzující, pro mě osobně ale dosti varující paralela. I u nás jsme měli politika, který chtěl socialismus s lidskou tváří, přičemž ten socialismus ovšem v té době znamenal především represivní systém existující v mezinárodním měřítku, před kterým nakonec hanebně kapituloval a jako završení svého politického debaklu podepsal Pendrekový zákon namířený proti svým vlastním stoupencům a stoupenkyním. A i u nás jsme měli rovněž jedno fórum, i když nebylo sociální, ale občanské. Ač se rovněž deklarovalo jako svým způsobem lidové hnutí vzešlé z dola, Nakonec posloužilo neoliberálním politikům jako výtah z moci, než bylo odkopnuto ve prospěch standardních stran. Osobně si myslím, že tahle ta paralela je dostatečně varující na to, abychom to sociální fórum nebrali jako dogma a přemýšleli i třeba o jiných cestách. A tímto bych vám poděkoval za pozornost tohodle dost asi vyčerpávajícího úvodu.